Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího dílu cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. V němž právě čteme dílo vnitřního prediktora SSSR Potřebujeme jinou školu. A právě jsme se ocitli před začátkem bodu prehistorie nebo předhistorie, je to bod 635, předhistorie a začátek dějin dnešní globální civilizace. Jinak celkově ten bod 6 má název Historická věda a lidsko-společenská nauka, souvislosti. A v rámci toho bodu jsme se mimo jiné dozvěděli minule, jsme dostali odpověď na otázku, co je hlavní vlastností globálního historického procesu, a ta spočívá v tom, že globální historický proces je odedávna řízen zevnitř společnosti a stejně tak bude řízen zevnitř společnosti v dohledné perspektivě. Takže všechny regionální historické procesy jsou víceméně podmíněny globální politikou a stejně tak naopak, každý z nich se projevuje víceméně silnou zpětnou reakcí na globální politiku, to znamená nařízení globálního historického procesu. A tím jsme se dostali k tomu, jaká je vlastně ta prehistorie a začátek dějin dnešní globální civilizace. Já vám přeji příjemný poslech, skvělou soustředěnost a dáme se do toho. Bod 635, předhistorie nebo prehistorie a začátek dějin dnešní globální civilizace. Učebnice historie, vyjadřující ateistický úhel pohledu, a takových je v posledním století a půl většina, vycházejí z předpokladu, že člověk současného biologického druhu Homo sapiens sám od sebe vznikl v biosféře planety, začal myslet, vytvořil početné kultury doby kamenné a potom později na základě kmenových svazů asi před 7 až 5 tisíci lety vznikly první regionální civilizace a státy, vzniklo písemnictví, začala politika, objevily se státní dokumenty, historické kroniky a takovýmto způsobem s objevením se písemných kronik se ukončila předhistorie či prehistorie a začala se historie dnešní globální civilizace. Toto je přesně ten historický mýtus, v moci kterého žije většina těch, kteří studovali historii ve škole a na univerzitách. V posledních letech se objevily pokusy zaměnit tento historický mýtus chronologicky kratší verzí jakoby hodnověrně známé historie, konkrétně v pracích matematiků MGU A. T. Fomenko a G. V. Nosovského se na základě statistické analýzy oznámení z kronik tvrdí, že kroniky jsou z větší části hodnověrné, počínaje 11. a 12. stoletím našeho letopočtu a všechna starobylejší historie představuje historii středověku mnohonásobně přenesenou do dávnější minulosti, ve které reální lidé ze středověku vystupují pod jinými přezdívkami a ve změněné geografické lokalitě středověkých reálií. Tady to MGU, to je Moskevská státní univerzita, a teď tady k tomu, co jsme právě přečetli, je poznámka pod čarou. Mnohem podrobněji je to rozebráno v materiálech KSB v knize VPSSSR Prozřetelnost není algebra. A tato kniha je speciálně zasvěcená materiálům toho pana Fomenka a Nosovského. Ale jde i o to, že existují fakta, která nezapadají ani do prvního, ani do druhého historického mýtu. A na rozbití mýtu nebo k rozbití mýtu stačí vložit do něj jen jediný fakt, který on nedokáže vysvětlit. Začneme otázkou, kde je ten v uvozovkách přechodný článek v procese změny od opice k člověku, který by svědčil o původě druhu člověk rozumný od nějakých opic nebo opicím podobných předků v evolučním procesu pod vlivem práce a přirozeného výběru. Od té doby, co Darwin, který žil v letech 1809 až 1882, opublikoval svou knihu Původ druhů cestou přirozeného výběru, to bylo v roce 1859, na kterou se najednou začali odkazovat přívrženci vzniku člověka ve fauně, antropologové i tak nic nenašli. To znamená, do dnešní doby vědě nejsou známy žádné biologické důkazy té prehistorie lidstva, která je předkládána v učebnicích. A to není ojedinělá nešťastná výjimka. Chybějí v uvozovkách přechodné články i k tomu, aby bylo možné objasnit původ všech ostatních biologických druhů od jakýchsi druhů pomlčka prototypů. Druhové rozdíly nesou diskrétní, nespojitý charakter. Jinak řečeno, velryba je vodní savec, ale žádné v uvozovkách obojživelné v uvozovkách polovelryby, pomlčka polovelhady, ze kterých pocházejí dnešní velryby a hroznýši, ten velhad, jak jsem to prve četla a smála jsem se tomu, tak velhad není nějaký veliký had, ale je to hroznýš. Čili žádné ty polovelryby nebo polohroznýši žádní neexistují. Ale i se samotnou historií to nevypadá lépe. Tak například jsou známy ruiny starobylého města, které dnes nazývají Mohenjo-Daro. Charakter jeho poškození odhalený archeology mluví o tom, že město bylo zničeno něčím, jehož nebo čehož účinek byl analogický jadernému výbuchu. A teď je zde citát, nebo tedy citace, zřejmě z nějaké knihy či článku. Archeologická expedice, která začátkem 20. století dělala vykopávky vedle indické osady Mohenjo-Daro, objevila ruiny velkého starobylého města, patřícího civilizaci, která byla jednou z nejrozvinutějších na světě a trvala 2 až 3 tisíciletí. Největší záhada velkoměsta, která se objevila před vědci, byla spojená ne s jeho rozkvětem, ale s jeho zánikem. Výzkumníci se pokoušeli objasnit, od čeho město nebo čím v důsledku čeho město v uvozovkách zemřelo, předkládajíc různé dohady, ale všechny hypotézy se rozsypaly jako domeček z karet. V ruinách staveb nebyl pozorován ani nejmenší příznak řádění vodního živlu, chyběly mnohočetné pozůstatky lidí a zvířat a také úlomky zbraní a stopy pustošení. Ani jedna z koster neměla poškození typická pro zranění od klasických zbraní. Očividný byl jen jediný fakt, a to katastrofa proběhla náhle a trvala krátce. Nakonec Angličan Davenport a Ital Vincenti předložili ohromující hypotézu. Kategoricky prohlásili, že starobylé město postihl osud Hirošimy a Nagasaki. Jinými slovy, nejstarší velkoměsto bylo zničeno jaderným výbuchem. Potvrzují to například roztroušené mezi ruinami kousky hlíny a zeleného skla celé vrstvy. Pravděpodobně se písek a hlína pod vlivem vysoké teploty nejprve roztavily a potom náhle stuhly. Stejné vrstvy zeleného skla se objevují v poušti státu Nevada, USA, pokaždé po jaderném výbuchu. Od momentu vykopávek v Mohenjo-Daro prošlo celé století. Moderní analýza ukázala, že tavení fragmentů starobylého města proběhlo při kolosální teplotě ne méně než 1500 stupňů Celsia. Výzkumníci také našli výrazně obtaženou nebo obtáhnutou, asi jako zvýrazněnou oblast epicentra, kde všechny domy byly srovnané se zemí. Od centra k periférii se skáza postupně snižovala. A ještě detail. Právě v oblasti Mohenjo-Daro byly nalezeny desítky koster, jejichž radioaktivnost přesáhla normu 50krát. Mimo jiné, ve starobylém indickém eposu Mahabharata je zafixováno nemálo podání o zvláštní síle tajemné zbraně, potvrzujících tuto více než hypotézu. Například v jedné z kapitol se mluví o v uvozovkách náboji, který zářil nebo žhnul jako oheň, ale bez dýmu. Po jeho pádu na zem hluboká tma zahalila celou oblohu. Zdvihly se vichřice a smrště, přinášející pohromu a pustošení. Tisíce domácích a divokých zvířat a desítky tisíc lidí změnil hrozný výbuch na popel. Rolníci, měšťané i vojáci se vrhali do vod řeky, aby smyli otrávený prach. A tady to bylo citováno z článku na internetu. Je to z jednoho ruského internetu, jak se dozvídáme, pod čarou tedy z ruského serveru anomalia.narod.ru. A toto není jediné místo, píšou autoři, kde povrch Země z neznámých důvodů vypadá stejně jako místa, kde dnešní civilizace vykonala povrchové jaderné výbuchy. Ještě jeden fakt. V raném středověku existovaly mapy, na kterých byla zobrazena Antarktida, břehy Severní a Jižní Ameriky, přičemž Antarktida byla zobrazena bez ledové vrstvy ve stavu, v jakém si ji dnešní civilizace nikdy nepamatovala, podle oficiální historie. Více k tématu G. Hancock, Stopy bohů, hledání začátků starobylých civilizací. A nebo Erich von Däniken, Vzpomínky na budoucnost. Kdo by měl zájem? Vracíme se zase k textu. Avšak současná civilizace přistoupila ke globálnímu kartografickému mapování až několik století po objevení se těchto map v epoše velkých geografických objevů od roku 1519, pokud budeme počítat nebo začneme od první plavby okolo světa Francesca Magalhaeše. Globální kartografické mapování trvající 4 století bylo v zásadě završeno až v roce 1906, kdy R. Amundsen přeplul z Atlantiku do Tichého oceánu přes průlivy v souostroví na severu Kanady a úplně bylo završeno až v 70. letech po dokončení programu systematických snímků povrchu Země z vesmíru. Navzdory všem těmto hodnověrně známým faktům jsou na středověkých mapách na velké ploše zobrazeny pobřežní linie Antarktidy, obou Amerik, Evropy a Afriky s chybou v zeměpisné délce. Jejíž přesnost v dnešní civilizaci začal zabezpečovat rozvoj chronometrie a matematiky až začátkem 18. století našeho letopočtu. Egyptská sfinga u Cheopsovy pyramidy se společně se samotnými pyramidami datuje tradičními historiky na ne víc než 5000 let. Její zlý vzhled historici objasňují větrnou erozí. Vál vítr, nesl se písek a zvětrávání oškrábali část materiálu a tak dále. Když se ale obhlídkou sfingy začal zabývat profesionální geolog, tak došel k závěru, že sfingu dlouhodobě zalévaly přívalové deště a že je poškozená vodní erozí zapříčiněnou atmosférickými srážkami. V dnešní civilizaci sfinga stojí na jednom z nejsušších míst planety, kde velmi řídké deště nemohly způsobit vodní erozi, zanechávající hluboké vertikální rýhy a vlnité horizontální žlábky. V té době, kdy zvětrávání a větrná eroze zanechávají výlučně horizontální stopy s ostrými okraji, vytvářející přitom bizarní formy. Skály, pomlčka hřiby, skály, pomlčka deštníky, skály, pomlčka figury a podobně. A hromady mamutů ve věčném ledu, promíchané s mnohem jižnější vegetací, než ta, která roste na místě v daných šířkách. Velká množství zvířat, náhle uhynulých, byla v těchto usazeninách nalezena v takových kombinacích, jaké v běžném životě biocenóz není vidět. Závorce. Dravci a bíložravci ve velkých množstvích na jednom místě a k tomu smíchané s polámanými stromy. A v některých místech byly zasypány vrstvami popela nebo zality bahnem, po čemž velmi rychle zmrzly ještě dřív, než se jejich roztrhané nebo celé mrtvoly začaly rozkládat. Kromě toho, po celé Jižní Americe byly objeveny fosilní pozůstatky období doby ledové, ve kterých kostry neslučitelných zvířecích druhů, dravců a bíložravců, byly chaoticky promíchány s lidskými kostmi. Neméně závažnou je kombinace na dostatečně rozlehlém území pozůstatků suchozemských a mořských zvířat, chaoticky promíchaných, ale pochovaných v jednom geologickém horizontu. V Jižní Americe se nachází jezero Titicaca. Je to slané jezero na hranici Peru a Bolívie ve výšce 3812 metrů nad úrovní moře a jeho hloubka dosahuje až 272 metrů. Na jezeře Titicaca je ostrov s dobře zachovanými zbytky staroperuánských staveb. Na dně jezera se našly ruiny starobylého města. Podle názoru geologů bylo toto jezero částí oceánu. Kromě toho na jeho březích byly objeveny zbytky starobylého přístavu, ze kterého plavit se po tomto jezeru není kam, což přináší na mysl myšlenku, že jezero se v uvozovkách vzneslo a stalo vysokohorským až poté, co byl postaven tento přístav. V Evropě je množství megalitických staveb z období doby kamenné. Pokud je nebudeme zkoumat jednotlivě, ale dohromady jako celek, tak mnohé z nich vypadají být rozmístěny v přímých liniích, táhnoucích se mnoho stovek kilometrů napříč celým kontinentem. Přes lesy, hory, jezera a některé přes Baltské moře a jeho zálivy. A různé takovéto linie se zbíhají ve starořeckém městě Delfy. Sídle delfského orákula, místě, kde byl podle mýtů bůh Apollon. Pro lesní lovce a prvobytně pospolné rolníky je natolik přesné pospojování množství objektů, co si nadměrného, pokud předpokládáme, že na takovýto typ budování je nevyhnutelná geodézie a kartografie vyvinutá do úrovně blízké té naší. A pokud je to všechno reálně postaveno bez geodézie a kartografie, tak, jak je to chápáno dnes, potom všechno, co se dnes interpretuje vědou jako primitivní doba kamenná, bylo ve skutečnosti epochou kvalitativně jiné duchovní kultury, v závorce kultury psychické činnosti, umožňující řešit mnohé dnes neřešitelné inženýrské úlohy, v uvozovkách organolepticky, to znamená na základě vlastních smyslů a intelekt se používal ne k jejich řešení, ale k nějakým jiným cílům. Toto všechno už jsme četli, zřejmě když jsme četli Vodu mrtvou, tak to byla, domnívám se, jedna z příloh. Ale to vůbec nevadí, myslím si, že je užitečné si to znovu připomenout. V aztécké civilizaci existovalo město Jehož ruiny se dnes nacházejí na území velkoměsta Mexiko a které je dnešní vědě známé pod názvem Teotihuacán. V půdorysu rozmístění architektonických objektů tohoto města byly odhaleny proporce vzdáleností planet sluneční soustavy od Slunce, včetně asteroidového pásu a Pluta. Mimochodem, Koperník uveřejnil svou práci o slunečním systému, v jehož centru bylo Slunce, až v roce 1542, krátce před smrtí. Galileo sestrojil dalekohled až v roce 1609 a do té doby o žádných asteroidech a tím spíš o asteroidním páse nebo o pásu asteroidů nemohlo být ve vědě ani řeči a planeta Pluto byla objevena dalekohledem až v roce 1930. A k tomu, aby toto všechno mohlo být v Teotihuacanu vybudováno, byly také potřeba poznatky i urbanistický plán. Na jejichž vznik byla pro změnu potřeba prehistorie rozvoje vědy, hlavně astronomických pozorování, samozřejmě, nebo pravda, pokud vycházíme z vědecko-technického myšlení naší civilizace, anebo že by i toto všechno, včetně poznatků o umístění Pluta a asteroidového pásu, bylo získáno organolepticky. Tady je k tomu poznámka. Mimochodem, v optickém rozsahu je planeta Pluto astronomickým objektem hvězdné magnitudy jen 15, což znamená, že je 15krát méně jasný než nejbledší hvězdy, které jsou vidět volným okem na jasné obloze při absenci světelných zdrojů v oblasti pozorování. Zase jdeme zpátky, ale ani toto ještě není všechno. Na území dnešního Súdánu žije kmen Dogonů, který, jak se předpokládá, předtím žil na území Mali. Od roku 1946 byla s kmenem v kontaktu francouzská etnografická expedice. Výsledky jejího výzkumu byly publikovány v roce 1951 v knize Súdánská Siriusová soustava. Podstata věci spočívá v tom, že tento kmen odedávna ví, že volným okem viditelný Sirius není jen samotná hvězda, ale jde o hvězdnou soustavu. I astrofyzické parametry hvězd patřících do tohoto systému, o kterých Dogoni vědí, byly potvrzeny astronomií dnešní civilizace až v 19. století. A to jen částečně. V 19. století byl dokázán fakt existence Síria B, bílého trpaslíka, jehož interval obíhání je přibližně 50 let a určuje rytmiku kultu Síria u Dogonů, minimálně od 15. století, pokud ne dříve. Ale mýty Dogonů zmiňují ještě jednu hvězdu v sestavě hvězdné soustavy Síria, Emea, což je Sirius C, která má též svoji hvězdu, oběžnici, o existenci či neexistenci, kterých nám dnešní věda neumí nic říct. Tyto poznatky také získali Dogoni organolepticky. V pradávné minulosti ve vzdálenosti 8,5 světelných let mezi sluneční a Siriusovou soustavou a pokud tyto poznatky získaly v minulosti v hotové podobě, tak potom od koho? Takovýto druh faktů a to jen ty nejznámější, nezapadají do toho historického mýtu, který se ve škole vyučuje jako reálné dějiny lidstva a národů, které ho tvoří. A dosud tato fakta sloužila jako základ k tomu, aby ne historická věda, ale jednotliví badatelé, osobně nespoutaní korporativní disciplínou v uvozovkách vědecké komunity, je interpretovali. Buď jako památníky spoluúčasti na pozemských věcech mimozemských civilizací, nebo jako svědectví toho, že počátkem dnešní globální civilizace proběhla nějaká katastrofa celoplanetárního rozsahu, která zničila minulou globální civilizaci a její kulturu. Následkem této katastrofy lidé zdivočeli, a já jsem z toho udělala zdivočali, tak nikoli zdivočeli, v důsledku čehož i začala doba kamenná, ale souběžně s ní začala i civilizátorská mise k divochům ze strany zachráněných nepočetných nositelů předcházející vysoké kultury. Naše představy o globální civilizaci, která předcházela naší dnešní, jsou uvedeny v příloze 2, takže těch představ se dočkáme na konci této knihy. A teď je tu ještě jeden bod. Není vyloučeno, že minulá civilizace se k okamžiku své záhuby dostala dále ve věci osvojení kosmu než dnešní civilizace. Je možné, že byly i kontakty s mimozemskými civilizacemi. A tedy, že kromě plujícího korábu, byly jí vytvořeny i kosmické a jeskyně bunkrové úkryty, zkrátka bunkry, úkryty bunkrové. Ale ať už to bylo v realitě dějin jakkoliv, historická věda nemá právo ignorovat fakta, archeologické a antropologické památky, které v uvozovkách nepasují do jí vyplozených historických mýtů, kterými krmí o minulosti nic netušící žáky a studenty. Je povinná je interpretovat kvůli tomu, aby se stala objektivní. Tady ještě byla poznámka k těm bunkrům a úkrytům. Adekvátně tomu ve starých kulturách současné civilizace stavba hrobek a zásobení jejich všedními předměty, sluhy, zásobou potravin a tak dále, je projevem v uvozovkách noosférického nebo noosférního echa, jakousi ozvěnou reálných příprav vládnoucí špičky minulé globální civilizace k tomu, aby po dobu pobytu v bunkrech, zásobených vším nevyhnutelným, ve stavu v uvozovkách anabiózy, přežila katastrofu a její následky a později mohla začít žít v novém světě ne od nuly. Další věcí je, že v dnešní globální civilizaci byl tomuto noosfernímu echu přiřazen jiný význam. Starostlivost o mrtvých nebo péče o život mrtvých v uvozovkách záhrobním světě. A došli jsme, vážení přátelé, k bodu 6.4. Historická věda a lidsko-společenská nauka. Předpokládejme, že historická věda splodila objektivní učebnici historie, ze které je možné se dozvědět, co se reálně odehrálo v minulosti. V tom případě ale nutně vyvstane množství otázek analogických těm, které se ve společnosti posuzují dnes a ve vztahu ke kterým se různí lidé a různé sociální skupiny přidržují různých občas protichůdných názorů. Takto jedni usuzují, že bylo správné, že zvítězila velká říjnová socialistická revoluce. Druzí trvají na tom, že svým vlivem na další vývoj dějin Ruska byl říjnový převrat v roce 1917 analogický mongolskému vpádu Batuchána, který v roce 1238 zabránil svébytnému rozvoji starobylé Rusy. V závorce podle kultového pohledu posledních několika staletí na historii. A k tomu je zde ještě poznámka, existuje i jiný názor, podle kterého byl mongolsko-tatarský vpád a jařmo výmyslem historiků 17. a dalších století. Ve skutečnosti vojsko velkého knížete potlačovalo separatismus údělných knížat, ale potom, co proběhla změna dynastií a Rurikovci na trůně byli vyměněni Romanovci, tak z vůle Romanovců byl vymyšlen mongolsko-tatarský vpád a jařmo. Čili to je názor nebo teorie. Vracíme se zase zpátky. Zdaleka ne všichni hodnotí činnost Hitlera výlučně jako proud zločinnosti. Jsou takoví, kteří si myslí, že všechno, co udělal pro Německo a celý svět do 1. září 1939, bylo dobrem a zločinnost z jeho strany začala až od 1. září 1939. Ale jsou i tací, kteří si myslí, že po 1. září se vyhlášením války Německu, Velkou Británií a Francií začal zločin vůči Německu a litují, že ve druhé světové válce 20. století utrpělo fašistické Německo pod vedením Hitlera drtivou porážku a přestalo existovat, v důsledku čehož se lidstvo jakoby nedokázalo dostat ze slepé uličky, ve které se ocitlo na začátku 20. století. Ačkoliv objektivní kurz historie mnohé z takovýchto otázek odstraní, v závorce tím, že vleje světlo na to, co se reálně dělo a co předtím zamlčovali a čehož příčině následkové souvislosti s jinými událostmi předtím interpretovali překrouceně. Ještě jednou vezmu začátek věty bez té vsuvky. Ačkoliv objektivní kurz historie mnohé z těchto otázek odstraní, tak ale mnohé otázky i tak zůstanou, protože jsou spojené s jinými věcmi, které leží mimo historii a mimo kompetence historické vědy. Jde o to, že v závislosti na tom, jací jednotlivci tvoří společnost, taková je i struktura společensko-politické organizace života společnosti jako systémového celku a takové jsou i vzájemné vztahy lidí v ní. Tento fakt se odrážel v aktuální politice všech dob a pokud aktuální politika má svůj původ v minulosti, potom adekvátní představy právě o minulosti musí poskytovat objektivní historická věda. A pokud objektivní historická věda takovéto adekvátní představy o minulosti poskytuje, potom se člověku odkrývá možnost hodnotit to, co bylo v minulosti objektivním dobrem a co je objektivním zlem, zacíleným do budoucnosti. Jak se chovat, aby už v přítomnosti začalo mizet objektivní zlo a budoucnost se stala stělesněním výrazně dobra. Tady k tomu, co je objektivním zlem zacíleným do budoucnosti, je ještě poznámka pod čarou. Samozřejmě zatím jen subjektivně, protože míra subjektivity je tu nepřímo úměrná míře vyspělosti mravních standardů společnosti a míře poznatků o objektivním harmonickém fungování nejen lidské společnosti, ale i systémů, které tvoří prostředí, ve kterém lidská společnost žije, například závislost lidstva na biosféře a její harmonii. V opačném případě se společnost nevyhne problémům v budoucnosti a bude moct hovořit ne o poznání objektivního dobra a zla, ale jen o subjektivním dobru a zlu. Tyto otázky budou též předmětem lidskospolečenské nauky / vědy. Tak a vrátíme se zase zpátky. Toto jsou vlastně otázky o podstatě člověka jako osobnosti, o tom, jak lidé v závislosti na sformované statistice jejich osobnostních charakteristik vytvářejí společnost jako systém osobnostních a skupinových vzájemných vztahů různého druhu. A nalezení odpovědí adekvátních životu na tento druh otázek je podmíněno faktory, jejichž poznání nespadá do kompetence historie, ale jiných věd. Jde o to, že ve víceméně zdravém přírodním prostředí je každý komár od toho okamžiku, co se vyklube z larvy, plnohodnotným představitelem svého druhu. A v životě komářího jedince v tomto smyslu neexistují další varianty. Na rozdíl od komára, kterého jsme použili jako příklad, člověk k tomu, aby se stal členem společnosti, musí být vychovaný. Výchovnými faktory jsou jednak kultura společnosti celkově, ale i přímý kontakt s jinými lidmi v procesu dospívání osobnosti. Kromě toho získáním určitých kvalit v osobnostním rozvoji v procesu výchovy člověk získává schopnost další samovýchovy a sebevzdělávání, které může pokračovat po celý jeho život, ať už bude krátký nebo dlouhý. A variant toho, jaké osobnostní kvality může získat jedinec k začátku svého dospělého života a o to víc do završení svého pozemského putování, je mnoho. A zdaleka ne všechny varianty jsou rovnocenné v tom, jaký je jejich vliv na život společnosti jako systému osobnostních a skupinových vzájemných vztahů. Pokud budeme vycházet z toho, že v normální lidské společnosti v globálním rozsahu nesmí existovat vnitřní konflikty, že lidstvo v celku i lidé jednotlivě musí žít v harmonii s biosférou Země a vesmírem, potom tento předpoklad. Za prvé, přivádí k závěru, nebo dovádí nás k závěru, že ani jedna z dnešních národních společností, ani lidstvo v celku, není normálním v uvedeném slova smyslu lidským společenstvím. Za druhé, musí lidi postavit před otázky o politickém kurzu v oblasti výchovy a vzdělávání, dále o organizaci řízení globálního historického procesu a regionálních historických procesů v souladu s odhalenými představami o objektivnosti dobra a zla, které musí být potvrzované životem lidstva v návaznosti pokolení v harmonii s biosférou Země a vesmírem a při absenci v něm vnitřních konfliktů. A stejně s odpovědí na tyto otázky vyplývají i odpovědi na to, co je v historické minulosti nadčasovou osnovou pro budoucnost, co je smetím, kterého je třeba se zbavit, pokud se vyskytuje i v přítomnosti, a co je v minulosti i přítomnosti stavebním lešením, které je zatím ještě třeba udržovat, aby později v budoucnosti, kdy splní svůj úkol, mohlo zmizet. Odpovědi na tyto otázky musí dávat lidsko-společenská nauka. V řečeném není nic nového. Takto se anglický etnograf 19. století E.B. Taylor, současník Karla Marxe a Bedřicha Engelse, vyjádřil o filozofii historie v širokém smyslu jako o vysvětlení minulých a předpovědi budoucích jevů ve světě lidského života na základě společných zákonů. Je známo i dřívější smyslem analogické vyjádření Napoleona Bonaparta. Předvídat znamená řídit. Předvídat však znamená vidět v budoucnosti matrici mnohovariantních možností dalšího průběhu událostí a stejně tak následků volby a realizace každé z těchto viděných variant. Přitom je nevyhnutelné mít představu o tom, že každé řízení realizované lidmi má limitovaný charakter a probíhá v různých objemnějších procesech, které je možné interpretovat jako objemnější proces přímého i nepřímého řízení ve vztahu k libovolnému limitovanému procesu řízení realizovaného lidmi. V podstatě takováto interpretace každého řízení jako procesu probíhajícího v mezích objemnějšího procesu přivádí k otázce o charakteru hierarchicky nejvyššího, všeobjímajícího, všezahrnujícího řízení, to znamená k otázce o existenci Boha, tvůrce a všedržitele. A pokud se podíváme opačným směrem, to znamená od lidsko-společenské nauky do minulosti, tak představy o minulosti, kultivované ve společnosti historickou vědou, v mnohém závisí na odpovědi na tento druh otázek, odpovídaných nebo zodpovězených buď přímo, nebo mezi řádky. Všechno řečené o vzájemném vztahu historie a lidsko-společenské nauky znamená, že historie je vědou sociálně významnou a učebnice historie musí být úplná a objektivní. Ale ještě významnější ze sociálního hlediska vědeckou disciplínou je lidsko-společenská nauka. V sovětské minulosti v uvozovkách občanská výchova, společenská nauka v dnešním Rusku, čili dříve to byla občanská výchova, dnes se to jmenuje společenská nauka v dnešním Rusku a filozofie historie ve vědecké terminologii do sovětského období. Ale jelikož žádná lidská společnost neexistuje bez dějin, tak ani lidsko-společenská nauka nemůže existovat a rozvíjet se bez vzájemné spolupráce s historickou vědou. A její potřebu a význam pro osobnost i společnost je možné ukázat jen, když vycházíme z analýzy dějin a historie jako vědecké disciplíny. A proto Dřív, než přistoupíme k analýze školního kurzu společenské nauky, jednu kapitolu bylo potřeba zasvětit historické vědě a její problematice. Tak vážení přátelé, a tím jsme zakončili kapitolu 6. Historická věda a lidsko-společenská nauka souvislosti a dostali jsme se k další velké kapitole 7. Učebnice Úvod do společenské nauky jako projev profanace ze strany pedagogů svého dluhu vůči žákům a společnosti. A první bod bude bod 7.1. Společenská nauka a přírodní vědy. Ještě k tomu slovu profanace, pro jistotu to znamená zneuctění, hanobení něčeho cenného. Takže na to se můžeme těšit příště, a to příště je zítra nebo pozítří, teď přesně nevím, ale každopádně já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám pěkné odpoledne, dáme si nějaké písničky, 1, 2, 3 a nejpozději v 18 hodin bude naše vysílání pokračovat pořadem Letem světem internetem.
Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет, что назначено судьбою, обязательно случится. То ли самое прекрасное, но самое прекрасное в окошко постучится. То ли самое напрасное, но самое напрасное в объятия упадет. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая, из двух выпадает одно, такая уж правда простая. Кому проиграет труба прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба, и он улыбнется счастливый. Нет, не делайте запасов из любви и доброты, и про черный день грядущий не копите милосердия. Пропадет не за понюшку, но совсем не за понюшку ваше горькое усердие. Лягут свежие морщины, лягут новые морщины от напрасной суеты. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая, из двух выпадает одно, такая уж правда простая. Кому проиграет труба прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба, и он улыбнется счастливый. Жаль, что юность пролетела, жаль, что старость коротка, все теперь уж на ладони, лоб в поту, душа в ушибах, но зато уже не будет, никогда уже не будет ни загадок, ни ошибок. Только ровная дорога, только ровная дорога до последнего звонка. Две жизни прожить не дано.